Dragana, dobar dan i hvala što ste odvojili vremena za ovaj intervju za Radio Zlatovski.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Na početku odmah da razjasnimo termine. Šta su izbegla, a šta raseljena lica, odnosno interno raseljena lica? Pre 7 godina kada smo radili intervju na ovu temu sa vašim kolegama, jasno su nam objasnili da ta dva termina se itekako razlikuju. Da li je ta razlika umeđu vremenu ukinuta ili i dalje postoji?
Odmah da kažem da naravno postoji jasna razlika između interno raseljenih lica i izbeglih lica. Da kažemo da je prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o statusu izbeglice iz 51. godine, izbeglica je osoba koja je iz osnovnog straha da će biti progonjena zbog svoje rase, nacionalne pripadnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog političkog uverenja napustila svoju državu. Znači, izbeglica je svaki onaj ko napusti zemlju porekla i u nju ne želi da se ili ne može da se vrati zbog osnovnog straha od progona zasnovanog na veri, rasi, nacionalnoj pripadnosti, određenoj društvenoj grupi ili zbog političkog mišljenja. Pojem izbeglice je protokolom iz 67. godine proširen i na osobe koje su bile izložene ratnim stradanjima. Sad kad govorimo i o interno raseljenim licima, u najširem smislu one se definišu kao osobe koje su bile primorane da napuste svoje domove, ali su ostale u granicama svoje države. Zbog nepostojanja precizne definicije, oni se često nazivaju izbeglicama, iako ne ispunjavaju pravnu definiciju izbeglica. Najpreciznija definicija interno raseljenih lica koristi se u izveštajima Ujedinjenih nacija i ona glasi da su to lica ili zajednice koje su prisiljena da napuste svoje domove i mesta stanovanja kao posljedica ratnih sukoba ili da bi izbjegli efekte oružanih konflikta, opšteg nasilja, kršenja ljudskih prava, prirodnih katastrofa ili nesreća izazvanih ljudskim faktorom, a koja nisu prešla međunarodno priznate državne granice. Ovo je okvirna definicija, da se razumemo, interno raseljenih lica, jer nisu nabrojani svi razlozi za prinudno preseljenje. Tu možemo još da kažemo da su po zvaničnoj statistici interno raseljena lica se računaju samo lica koja su preseljena usled ratnih sukoba i kršenja ljudskih prava. Čak se preporučuje da se u interno raseljena lica svrstavaju samo lica koja su raseljena usled rata, time bi se definicija interno raseljenih lica poklapala sa definicijom izbeglica. Interno raseljene osobe su one koje su bile prisiljene da napuste svoje domove, ali su ostale u granicama svoje države. Razlozi zbog kojih su bili prisiljeni da napuste svoje domove mogu biti različiti: rat, nasilje, ugrožavanje ljudskih prava, politički progon ili prirodne katastrofe, što smo već rekli. Najkraće rečeno, pod izbjeglim i interno raseljenim licima podrazumijevaju se sva lica koja su bila izložena prisilnom napuštanju svojih domova i raseljavanju zbog rata na prostoru, što se nas tiče, bivših jugoslovenskih republika i bombardovanja Kosova i Metohije, uključujući i ona lica koja su u međuvremenu stekla status građana Republike Srbije, ali i dalje imaju nerešene egzistencijalne probleme nastale u toku izbjegličkog statusa.
Koji su to nerešeni egzistencijalni problemi?
Pre svega govorimo o stambenim problemima i problemima ekonomske prirode.
Zašto sam vam postavila ovo pitanje na početku? Upravo zbog toga što se stanovništvo koje je dolazilo iz bivših jugoslovenskih republika tretiralo kao izbegla lica, je li tako? A sa Kosova i Metohije kao interno raseljena lica. To znači da ih naša država i dalje tretira kao interno raseljena lica.
Da, znači lica koja su se doselila sa prostora Kosova i Metohije, znači nisu prešla granicu naše države, one su interno raseljena lica, a lica iz bivših republika Jugoslavije, iz Bosne i iz Hrvatske, to su nam izbjegla lica.
Koliko ukupno ovakvih lica ima u Kragujevcu?
Zvanično u Kragujevcu ima 11.231 lice interno raseljeno i 209 lica koje su izbjegli sa prostora bivših republika Jugoslavije.
Kako oni žive u našem gradu?
Mogu da vam kažem da su se oni integrisali. Znate, to je dug period izbjeglištva, da kažemo, znači od 90-ih godina, što se tiče lica koje su se doselila sa prostora Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i 99. godine sa Kosova, oni su se integrisali i to su, oni još uvijek nisu, da se razumemo, ukinuli status izbjeglica. Govorili smo o broju kojih trenutno boravi u Kragujevcu, ali su se integrisala.
Šta znači konkretno integracija u jedan grad?
Integracija znači da su, što se izbjeglica tiče, da su uzela državljanstvo Republike Srbije i prijavila prebivalište na teritoriji Kragujevca, a što se tiče interno raseljenih lica, ukinuli status interno raseljenih lica i uzeli prebivalište takođe na teritoriji grada Kragujevca.
Koliko oni, eto, tokom prethodne godine, recimo 2017. s obzirom na to da smo tek na početku 2018. a govorimo o interno raseljenim licima, koliko se opredeljuju uzimanje mesta prebivališta u našem gradu?
Možemo da kažemo da je to veliki broj. Prema našoj evidenciji, u prošloj godini 297 lica je uzelo prebivalište na teritoriji grada Kragujevca, to jest ukinulo status interno raseljenog lica.
Da li se radi na tome, s obzirom na to da su, eto, 2016. pominjali smo u neformalnom razgovoru pre početka ovog razgovora, ukinuti kolektivni centri, da li se radi na integraciji ili na podršci povratka na mesto prebivališta kod ovih lica?
Što se tiče nas u povereništvu, to jest mene kao poverenika i grada Kragujevca, mi pratimo projekte i programe koji radi Komisarijat za izbjegla i raseljena lica, i to jeste integracija, stalna integracija interno raseljenih lica kroz programe i projekte koje sprovodi Komisarijat za izbjegla i raseljena lica. To je otkup seoskih domaćinstava, to su pomoć u dodeli građevinskih paketa, to je ekonomsko osnaživanje i to je otprilike nešto što mi kao grad pratimo. Grad podržava sve javne pozive, projekte i programe koje sprovodi Komisarijat za izbjegla i raseljena lica i učestvuje sa 10%. Na svim tim javnim pozivima.
Da krenemo redom, koliko je seoskih domaćinstva podeljeno prethodne godine i koliko su raseljena lica raspoložena za ovaj način integracije?
Što se tiče otkupa seoskih domaćinstva prošle godine, mogu da kažem da je dodeljeno 6 seoskih domaćinstva, što je, ja mislim, velika pomoć našim interno raseljenim licima. Zainteresovanost postoji. Mogu da kažem da sada očekujemo formiranje komisije. Grad je već potpisao jedan ugovor za dodelu još 3 seoska domaćinstva, tako da ćemo, evo, ovu godinu započeti sa tom pričom da se dodeli još 3 seoska domaćinstva i nadamo se da će u toku godine biti raspisan još jedan poziv za dodelu seoskih domaćinstva što se tiče interno raseljenih lica, a pratit ćemo i ostale programe koje bude sprovodio Komisarijat za izbjegla i raseljena lica, vezano i za interno raseljena lica i za izbjegla lica.
Kako su to seoska domaćinstva, gde se nalaze i kome se prosleđuju? Da li to cele porodice apliciraju za seoska domaćinstva ili pojedinačno?
Cijele porodice svakako. Što se tiče otkupa seoskog domaćinstva, zainteresovanost postoji. Problem je u pronalaženju kuće. Korisnik sam mora da pronađe kuću i kuća mora da bude uslovna za stanovanje. Znači, uz neku malu adaptaciju, s obzirom da korisnici uz kupovinu seoskog domaćinstva dobiju jedan mali grant, građevinski paket za adaptaciju te kuće koju budu pronašli. I tu nam je možda negde najveći problem da se pronađe dobra kuća. Grant koji dodeljuje grad u saradnji sa Komisarijatom za izbjegla i raseljena lica iznosi 1.200.000 dinara što se tiče kuće i plus 200.000 dinara za građevinski paket. U principu, evo, prošle godine to što smo radili, to su sve kuće na teritoriji grada Kragujevca, prigradska naselja i seoska.
Kakvi su planovi u vezi sa raseljenim licima na teritoriji grada Kragujevca za ovu 2018. godinu?
Evo, mogu da se pohvalim da je gradsko veće krajem prethodne godine donelo odluku o osvajanju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja migranata na teritoriji grada Kragujevca za period 2018-2022. godine. Cilj ovog akcionog plana je pronalaženje rješenja na nivou grada kako bi se na efikasan i održiv način odgovorilo na potrebe izbjeglih i interno raseljenih lica. Cilj je da se obezbedi mogućnost i da se stvore uslovi za što kvalitetniji život u lokalnoj zajednici, rješavanjem osnovnih potreba izbjeglih interno raseljenih lica i njihovih porodica, što nam podrazumeva ekonomsku i socijalnu ravnopravnost sa svim ostalim građanima za dostojanstven život u zajednici. S obzirom da primjena i realizacija ovog plana zahteva različite resurse, lokalna samouprava učestvuje u njegovom finansiranju i na taj način izražava zaista svoju rešenost da unapredi kvalitet života interno raseljenih lica, izbjeglih, prognanih.
Od 99. što se tiče interno raseljenih lica, mnogo godina prakse i mnogo godina iskustva. Da li ima lica koja se na ovaj isti način tretiraju i prijavljaju i nakon 99. i još uvijek pristižu u naš grad?
Ne, to je ukinuto, znači to je bio talas, znači 99. 2000. godine. Trenutno lica ne mogu da dobiju status interno raseljenih lica jer nisu, znate, to je talas 99. godine kad su oni zaista bili ugroženi i masovno su se doseljavali. Sad je to sporadično, ne mogu da kažem da nema zainteresovanih za sticanje statusa interno raseljenog lica, ali komisarijat nema više tu mogućnost da daje status interno raseljenog lica.
A koliko se pak s druge strane, s obzirom na to da svi gradovi na lokalnom nivou rade sve da integrišu te ljude u zajednicu, koliko se radi na njihovom povratku na mesto prebivališta?
Vezano za to, ja mogu samo da govorim o korisnicima koji se interesuju za povratak. Takva lica ja kao poverenik upućujem pre svega na Komisarijat za izbjegla i raseljena lica i Danski savjet koji ima zaista dobre programe što se tiče povratka i obilaska imanja naših korisnika. Tako da te informacije zaista nemam. Jedino o čemu mogu da govorim to je da prema našoj evidenciji iz prošle godine da je samo jedno lice ukinulo status interno raseljenog lica radi povratka na Kosovo.
Rekli ste mi da imate dobru bazu podataka i da zapravo telefonski kontaktirate sve korisnike.
Jeste, imamo dobru bazu podataka, evidentiramo svako lice koje dođe kod nas u povereništvo. Popuni jedan obrazac u stvari gde iskazuje sve svoje potrebe vezano za rešavanje problema. Moram da kažem da eto, prošle godine smo dodelili 330 paketa hrane i za 31 porodicu jednokratnu novčanu pomoć. Pretprošle godine je bila i pomoć u ogrevnom drvetu, prošle godine nije, ne znam zašto nije, sve su to sredstva koje nam daje Komisarijat za izbjegla i raseljena lica. Tu moram da dodam još i da mi sva ta lica, znate, pošto su to kratki period od trenutka objavljivanja poziva do realizacije pomoći, mi se organizujemo i korisnike koje imamo u bazi, pozovemo i obavestimo da bi što pre došli da konkurišu po tom javnom pozivu. Imamo preko 300 porodica u bazi što se tiče interno raseljenih lica. Kad se raspiše javni poziv, proverimo kroz bazu zašto je lice iskazalo potrebu i ukoliko je po tom javnom pozivu, mi ih kontaktiramo da se što pre jave povereništvo i da konkurišu na javni poziv.
Gde rade interno raseljena lica? Kakva je njihova situacija sa zaposlenjem, s obzirom na to da pominjete vrste pomoći? Koliko su se na taj način adaptirali?
Veliki je broj ljudi koji ispunjava uslovi i kriterijume po javnim pozivima koje dodeljuje Komisarijat za izbjegla i raseljena lica. To negde gde prednost imaju jednoroditeljska domaćinstva, porodice sa djecom do 5 godina starosti, invalidna lica, lica sa posebnim potrebama, staračka, jednočlana domaćinstva, prosto ono što se i u ostalim segmentima socijale prati i po tim prioritetima se i kod nas dodeljuje pomoć. Otprilike to bude nekih oko 100 porodica koje su nama u bazi i koji mogu da po nekom javnom pozivu konkurišu.